Žēlastība un mīlestības no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasumam šai dienai doto lasījumu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Jānis. Kur otrajā nodaļā tā ir rakstīts. Trešajā dienā bija kāzas Kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka viņam, viņiem nav vīna. Jēzus saka tai, kas man ar tevi, sieva? Mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte saka sulaiņiem, ko viņš jums teiks, to dariet. Bet tur stāvēja seši akmens ūdens trauki pēc jūdu šķīstīšanās paražus, un katrā no tiem sagāja 2 līdz 3 mēri. Jēzus saka viņiem, piepildiet traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz malai. Tad viņš saka tiem, tagad smeliet un nesiet galda uzraugam, un tie to aiznes. Kad nu galda uzraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinādams, no kurienes tas ir, kamēr sulaiņi, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad galda uzraugs aicina līgavaini un viņam saka, ik viens cilvēks pa priekšu ceļ priekšā labo vīnu, un kad visi ieskurbuši mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādams savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs un Dievs, mēs Tevi lūdzam, sūti savu garu mūsu sirdīs, lai tas mūs vada un māca visā patiesībā, lai mēs Tavu žēlastību un Tavu godību spējam saskatīt un lai tā to redzam mūsu dzīvē. To mēs Tev lūdzam caur Tavu dēlu mūsu Kungu Jēzu Kristu. Āmen. Apustuļa Jāņa evaņģēlijas mums atklāja pirmo Jēzus darīto zīmi, kurā tad, kā Jānis saka, arī pats Jēzus atklāja savu godību. Un līdz ar to ir jāsaprot, ka šai zīmei ir ārkārtīgi liela nozīme. Tieši šo notikumu Jānis piemin kā pirmo no daudziem notikumiem, kas vēl stāv priekšā, kas ir kā zīmes, kas norāda uz to, kas tad ir Jēzus, kāda ir Dieva valstība, kāds tad ir Dievs. Un šis notikums saistās ar kādu visai nozīmīgu cilvēka dzīves notikumu, proti tās ir kāzas. Un kā mēs zinām, tad patiesi tas ir viens no tādiem lieliem pagrieziena punktiem katra cilvēka dzīvē, jo tā ir šī apņemšanās, šī gatavība un vēlme redzēt sev līdzās otru cilvēku un veltīt šim otram cilvēkam savu dzīvi, visu sevi. Un visos laikos tāpēc kāzas ir bijis tāds ļoti prieka piepildīts notikums, par kuru jau parastā īpaši rūpējas, lai nekas tur nepietrūkt, lai visi aicinātie viesi, lai tie varētu izbaudīt šo notikumu, šo svētkus tādā pilnībā, nu, ka visiem visa kā ir diezgan bijis, un kas gan tad var būt vēl labāks, ja pēc kādiem šādiem lieliem dzīves svinību notikumiem tu vari dzirdēt, ka kādi tavi tuvinieki un draugi saka, tas bija tiešām varens pasākums, tie bija brīnišķīgi svētki, tie paliks ilgi mūsu atmiņā. Un tajā pat laikā šis Jāņa nodoms un mērķis ir līdz mums nodot mums, līdz mums atnest lūk šo notikumu, tāpēc, ka tajā notiek kaut kas nevisai patīkams. No visas šīs lielās brīnišķīgās ieceres iztrūkst kaut kas būtisks un proti izrādās, ka nav pietiekami sagādātas kādas lietas un šī gadījumā ir pietrūcis vīns, ko celt galdā daudzajiem viesiem. Šis patiesi ir ārkārtīgi tāds zīmīgs notikums, jo tajā ir vairākas lietas, kuras tad veido kopā tādu veselu notikumu ar tā kaut kādu ievadu, mēs varētu teikt. Tad ir kāds atklājums, kāds iztirzājums tai visai lietai, un tad tam nāk kāds risinājums, un visbeidzot ir šī noslēguma daļa. Ir kā viens mazs īs notikums, bet tas ir vesela tāda dzīves stāsta vērts. Un proti, ir kādas zīmīgas lietas šajā konkrētajā mājā, kurā tiek svinētas šīs laulības. Proti, visu pirms ir tas, kā jau minēju, kad iztrūkst šī vīna. Tad izrādās kāda visai neparasta lieta, kad šajā namā ir seši šķīstīšanās trauki, kas ir lieli pēc sava tilpuma un kādi no Bībeles pētniekiem ir izdarījuši secinājumu, ka drīzāk šāda lieluma traukiem, ka tiem būtu bijusi vieta kādā tempļa pagalmā, nevis kādā cilvēku mājas vietā. Lai gan, protams, pēc jūdu parašas šīs šķīstīšanās ir ārkārtīgi nozīmīga, ir dažādi rituāli, gan cilvēka paša mazgāšanai vai šķīstīšanai, pirms katras lietas tiek mazgātas rokas, tāpat ir noteikumi par dažādu trauku šķīstīšanu, mazgāšanu, un katram ir vajadzīgs savs trauks un savu vietu. Un tomēr izrādās, lai cik tas nebūtu neparasti, kad šie trauki ir tukši. Vai nu varētu teikt, ka visi tik ļoti bijuši aizņemti ar šo rituālu pildīšanu, kad ūdens ir izsmēlies no šiem traukiem, vai nu ir jāatzīst, ka šie trauki ir stāvējuši tukši. Un šeit veidojas šī tāda savdabīga notikuma virkne, kurai ir ārkārtīgi dziļa nozīme un jēga, ko mēs varam attiecināt uz savu dzīvi un uz Dieva klātbūtni mūsu dzīvē un uz to, ko Dievs mums vēlas sniegt un dot caur savu baznīcu. Ja mēs domājam par šādiem dzīves nozīmīgiem mirkļiem un notikumiem, kādas ir kāzas, kas tad nu mēs varētu teikt tā simboliski apraksta visus, jeb izsaka visus šos dzīves svarīgākos notikumus, jo kāzas taču ir vienmēr saistītas gan ar bērnu nākšanu jau vēlāk pasaulē, gan ar šo saskarsmi un saikni ar abupušu vecākiem un tuviniekiem. Laulība faktiski aizsāk un turpina visu cilvēka tālāko dzīves gājumu. Tur mainās paudzes, nāk citi, kādiem tas ir iesākums, jauna dzīve, kurā tie mācās izprast šo pasauli, un proti tie ir bērni. Un lūk šajā it kā tik svarīgajā dzīves visā tajā formā un virzībā izrādās piemīt kāda raksturīga iezīme, un to mēs patiesi arī tā dzīvē kādreiz pamanām, ka tas, kas mums kādā brīdī ir licies tāds svarīgs un nozīmīgs, par ko mēs ļoti priecājamies un esam gatavi tikpat kā izdarīt jebko, lai tikai šis prieks varētu turpināties, paiet laiks un izrādās mums šīs lietas un šie notikumi, arī cilvēki vairs nesagādā to prieku, kāds ir bijis sākumā. Tā tas ir gan ar lietām mūsu dzīvē, mēs ļoti tās kārojam, mēs gribam, tad mēs mērtiecīgajam pretī šīs kādas lietas iegādei, un tad tā ir nonākusi mūsu mājas vietā, un mēs esam priecīgi un līksmi, iespējams pat aicinam kādus draugus un sakam, lūk, pie kādas mantas es esmu ticis tik ilgi, es par to biju domājis. Bet tad paiet kāds laiks, un šī lieta kļūst tik ikdienišķa un vienkārša, ka neviļus cilvēks sāk domāt, vai tik nevajadzētu kaut ko mainīt. Ja varbūt kā tas ir ar divu cilvēku sastapšanos, kur tie tik ļoti viens otrā iemīlis, tie ir laimīgi un priecīgi, tie slēdz laulību, un kā mēs to arī dažkārt pamanam, ka arī šis prieks kādā mirklī top izsmelts un no kādiem diviem mīlošiem cilvēkiem kādā dienā izrādās ir cilvēki, kuri vairs nevēlas viens otru redzēt, nevēlas vairs savu dzīvi dalīt. Ja varbūt tie ir bērni, par kuriem vecāki tik ļoti priecājas ienākot tiem pasaulē, tie top audzināti, skoloti, mācīti, un kā tas dažkārt arī gadās, bet tad pienāk kāda diena, kad šie bērni vai bērns sagādā vecākiem milzīgu vilšanos. Un tā mēs varētu uzskaitīt neskaitāmas šīs dzīves, jomas un notikumus un epizodes, kuras kādā mirklī mums sagādā milzīgu prieku, bet tad pēkšņi tās izsīkst un iztukšojas. Kaut kas no šīs dzīves kārtības mums ir tik svarīgs, kā šie šeit minētie seši šķīstīšanās ūdens trauki, kādas lietas, kas mūsu dzīvē ir svarīgas un nozīmīgas, mēs tās kopjam, mēs to visu uzturam, mēs to lolojam, un tad pienāk kāda diena, kad šie trauki izrādās ir tukši, mēs vairs necenšamies tajos pat kaut ko pildīt, tie vēl atgādina par kādām pagājušajām lietām, bet arī nav nekā īsti cita, ko likt tā visa vietā. Un acīm redzot, tā ir šī viena svarīgā zīme, ka lūk, Jēzus ar saviem mācekļiem ienāk lūk šādā cilvēku pasaulē, šādā cilvēka, vienā katra atsevišķa cilvēka dzīves lielajā notikumā, kurā pēkšņi atklājas, ka kaut kas ir beidzies. Ir kāds milzīgs iztrūkums, un tas var kļūt par sarūktinājumu daudziem. Un Jēzus ir tas, kurš šajā lielajā iztrūkumā pēkšņi sagādā milzīgu piepildījumu, vairāk nekā to spētu gaidīt. Ja spriež pēc tā, cik lieli ir bijuši šķīstīšanās trauki, šie akmens trauki, tad ir jādomā, ka Jēzus pārvērsdams ūdeni vīnā ir sagādājis tik daudz vīna, ka tā pietiek ne tikai vēl vairākām dienām, ko šīs kāzas svinēt, bet iespējams vēl paliks pāri, vai nu tas būs vienkārši jāizdala katram vēl mājās ejot. Milzīga pārpilnība ienāk tur, kur ir iestājies tukšums un izsīkums. Turklāt, Jēzus nevis vienkārši papildina kādu cilvēku dzīves iztrūkumu. Viņš neatnāk un vienkārši nepaņem un tā kā neuzspodrina kādas vecas lietas, sakot, nu vēl jau tās varēs lietot. Bet kaut ko, kas ir bijis aizmirsts un šķiet jau zudis, to Jēzus piepilda ar pilnīgi jaunu saturu. Tādējādi sakot, ka tā lielākā jau mūsu problēma, kā mēdz teikt, nav tā, ka kādas lietas kļūst vienkārši vecas un aizmirstas. Galu galā mēs paši taču arī nekļūstam jaunāki. Bet Jēzus saka, ka visām šīm lietām patiesi ir sava nozīme, sava jēga, sava loma un vieta, bet tā galvenais mūsu iztrūkums, kas mums katram piemīt, ka mēs paši nespējam šo savu esošo dzīvi piepildīt ar pilnīgi jaunu saturu. Vai nu mēs turpinām kaut kā cīnīties ar ierastajām metodēm, pēc ierastā principa visi jau tā dara, šajā pasaulē jau tā notiek. Vai nu mēs krītam tādā izmisumā, zaudējam cerību un paļāvību. Un gan viens, gan otrs no šiem izvēlētajiem ceļiem tas nesniedz gandarījumu. Jo tas viens vienmēr liek atkal un atkal meklēt pēc kaut kā jauna, jo prieks ir īslaicīgs un pārējošs. Vai otrā gadījumā tā jau ir bezcerība un izmisums pašā notikuma sākumā. Bet lūk šajā mūsu cilvēciskās kārtības nepilnībā un iztrūkumā ienāk Kristus un piešķir tam visam pilnīgi jaunu saturu. Viņš pat dod labāku, nekā tas ir bijis sākumā. Pat ja tu varētu salīdzināt savus dzīves brīnišķīgākos notikumus, bet kuros nav bijis Kristus, tad tas, ko viņš ienes tavā dzīvē ar savu klātbūtni, spēja pārsniegt visu to, kas tavā dzīvē ir bijis līdz tam. Ne jau vēl ir apustuls Pāvils tā par savu dzīvi saka, ka Kristus atklājums, jeb šī Kristus ienākšana viņa dzīvē, ir padarījusi visas iepriekšējās atziņas un gudrības par tik mazvērtīgām, ka tās var salīdzināt ar atkritumiem. Un tajā pat laikā šī Kristus klātbūtne apustuļa Pāvila dzīvē viņa paša dzīves trauku piepilda ar jaunu saturu, ka viņš pēkšņi var redzēt, ka izrādās dzīvē ir vēl daudz citas šķautnes un iespējas, caur kurām var raudzīties uz lietām. Ka izrādās ir tik daudz arī to jau bijušo lietu, bet kuras nav pareizi uzlūkotas un pareizi lietotas. Līdzīgi kā ar šo vīnu, kur galda uzraugam ir jāsaka līgavainim, tu esi pārmainījis ierasto lietu kārtību. Labāko vīnu tu esi atstājis uz beigām. Jā, Kristus patiesi ir tas, kurš ienes šajā pasaulē pilnīgi jaunu kārtību. Sarauj esošo. Bet šī viņa jaunā kārtība tā nes patiesu gandarījumu un iepriecinājumu. Tas ir kaut kas kā viens milzīgs pārsteigums tavai dzīvei. Izrādās, Kristum ir ar ko piepildīt tavu dzīvi katrā tās atsevišķajā notikumā, lai kādu dzīves jomu tas skartu. Kristus var tevi no jauna piecelt un piepildīt. Un nevis vienkārši kaut kā tā maģiski, kā mēdz teikt, kļuva labāk. Mana ticība uz Jēzu Kristu man paceļ garastāvokli. Iespējams, ka arī tā tas noteikti arī ir. Un arī tam ir savu vietu un lomu. Bet ir svarīgi saprast, kas ir tas jaunais, ko Kristus tavā dzīvē ienes, pēc kā tu vari atpazīt šo Kristus klātbūtni un viņu žēlastību un viņa svētību. Proti, tas, kā Jānis noslēdz šo notikumu sakot, ka tā bija pirmā zīme, kurā tad Jēzus pagodināja sevi, jeb atklāja savu godību, tad no vienas puses mēs varētu to diezgan tā vienkārši iztēloties. Nu, ko nozīmē, ja kāds cilvēks pagodina sevi, jeb atklāja savu godību? Nu, taču noteikti tādā veidā, ka viņš kaut ko darīdams izceļ pats sevi. Proti, ka visa slava, pateicība, visa pienākas viņam. Tas ir kā tāds cēls žests, kurā kāds cilvēks publiski kādā labdarības akcijā, teiksim, noziedo vienu milzīgu naudas summu kādiem bērniem, kuriem ir nepieciešama, kā tas tagad arī dažkārt ir, pēdējā laikā, kad tiek runāts par dažādām operācijām un ārstēšanu, kas nepieciešama kādam bērnam, kas prasa lielus līdzekļus un ģimenei nav. Un ja tādā brīdī kāds lūk cilvēks nofinansē šo notikumu, viss gods taču tiek viņam. Tā mēs saprotam lietas. Pirmajā mirklī mēs varētu domāt, Jēzus ienāk šo cilvēku dzīvē un ienāk šajā pasaulē, lai sevi pagodinātu. Lai tad nu visi zinātu viņa priekšā paklanīties un mesties ceļos. Arī tur ir zinām daļa taisnības, ne jau vēl arī apustuls raksta, Viņa priekšā locīsies visi ceļi, gan debesīs, gan zemes virsū. Bet no kurienes rodās šī griba, šī gatavība šos ceļus locīt? Un izrādās, ka tā nav vienkārši tāpēc, ka Kristus sevi grib pagodināt. Bet kā tas ir šajā notikumā kāzās Kānā, pagodināts top līgavainis? Zin tikai šie kalpi, ka Jēzus ir pārvērtis ūdeni vīnā. Bet pārējiem viesiem un ieskaitot galda uzraugu, kurš ir iecelts, lai atbildētu par to, lai galdā netrūkt ēdienu un dzērienu, lai viesi būtu apmierināti, šis cilvēks nāk pie līgavaiņa un saka, tu esi apbrīnojumu lietu izdarījis. Tu esi pārsteidzis visus. Kristus klātbūtne un ienākšana šajā pasaulē ir ar mērķi, lai pagodinātu un celtu ārā cilvēku no viņa šī tukšuma un iztukšotības stāvokļa, lai tevi un mani darītu par cilvēkiem, kas ir spējīgi arī beidzot pacelt galvu un paraudzīties uz savu dzīvi ar Kristus acīm. Turklāt šī Kristus klātbūtne ir kā tāda zīme arī tam, ka Kristus pasaule, jeb viņa kārtība, ja mēs varētu teikt, Kristus kultūra ir tā, kas vērš tavu skatu uz cita cilvēka dzīves vajadzību. Ka tu nemeklē pats savu godu, bet ka tu meklē, kā celt, iepriecināt, palīdzēt un iedrošināt otru cilvēku sev līdzās. Kad mēs lasām Mārtiņa Lutera mazo katehismu, tad turpat vai pie katra baušļa, kuri teikts tev nebūs, Mārtiņš Luters raksta, tev būs. Tev būs iedrošināt, stiprināt, celt labo slavu savam tuvākajam. Tur, kur tiek sacīts, tev nebūs zakt, Mārtiņš Luters saka, jā, tev nebūs zakt, bet tev būs pielikt visas pūles, lai tu vari palīdzēt vairot otram viņam piedarošo mantu. Ka tu nekāro pēc tā, kas citām piedara, bet ka tu visādi palīdzi vēl nosargāt un atbalstīt, lai tas, kas šim cilvēkam ir, neaiziet zudībā, ka tas netop apdraudēts. Kristus klātbūtne mūsu dzīvē šī jaunā kārtība ir tā, kas ienes šo neizsakāmo prieku, tāpēc, ka pēkšņi izrādās, ka tava dzīve nav dzīvojama tikai tevis pašu dēļ. Un iespējams, ka tieši tāpēc tik ātri viss apnīk un kādreiz šis prieks beidzas. Bet tu dzīvo tāpēc, ka tev līdzās ir neskaitām cilvēki. Dievs sevi pagodina šajā pasaulē ienākot nevis, lai meklētu savu godu, bet lai atklātu godību tajā formā un veidā, ka tā atnes žēlastību un mīlestību, piedošanu un patiesu prieku. Un šie Marijas vārdi, kuras mēs dzirdām šodienas evaņģēlijā, ko viņš jums teiks, to dariet. Tā taču ir Kristus baznīcas vēsts līdz pat šai dienai. Tai patiesībā nav nekā cita, ko sacīt, kā vien šajā pasaulē nemitīgi to teikt. Jūsu iztrūkumā, jūsu tukšumā. Tajā kārtībā, kas sen ir izsmēlusi sevi un stāv tukša, ienāk Kristus. Un tikai viena lieta ir tā, ko jums vajadzētu darīt. Tā saka, ko viņš teiks, to dariet. Ko Kristus teiks, ko Kristus saka šodien tev, tavā dzīvē, to dari. Seko šim Kristum. Paklausi viņam. Uztici viņam savu dzīvi. Lūdz pēc tām lietām, kas ir izsmēlušas un iztukšojušas sevi. Un tu atradīsi piepildību. Tu atklāsi, cik daudz ir to lietu, kuras ir aizmirstas un nomestas, kuras kādreiz ir bijušas tavā dzīvē nozīmīgas un svarīgas, bet nu tās pārklājus ir kāda apnicība. Un Kristus saka, ka mums ir tik daudz, ko darīt kopā, lai celtu tavu dzīvi un lai caur to tu varētu ietekmēt un atstāt labu iespaidu, labu spēdus, vēl daudz cilvēku dzīvē tev līdzās. Cik daudz tev ir, ko darīt? Vai tu vari nosaukt savu dzīvi par garlaicīgu, kurā pietrūkst iespēju? Jā, ja šīs pasaules piedāvājums un iespējas ir tavs dzīves mērķis, tad tām nav gala. Turklāt tās nekad nebeidzas, tās vienmēr tevi patur tādā kā iekāres atkarībā, kurā tu meklē un tiecies aizvien pēc jauna, aizmirstot veco un bijušo. Bet Kristus aicinājums, tā kāri, ko Dievs ieliek mūsos, ir kārot piepildīt viņa prātu. Un viņa prāts ir parādīt žēlastību un laipnību ikvienam cilvēkam. Vedot to ārā no šī tukšuma, no iztrūkuma, no stāvokļa, kurā priekš šķiet tūlīt mitēsies un tam nebūs vairs turpinājuma. Kristus ienāk mūsu dzīvē, lai mēs varētu priecāties. Tas ir tas jaunais vīns, ko viņš pasniedz. Tā visbeidzot ir arī tā maize, ko viņš mums dod. Tā, kuru mēs citādi nekur nevarētu atrast. Dzīvības un patiesības biķeris, dzīvības un patiesības maize. Dzīvības un patiesības gars, dzīvības un patiesības ūdens. Cik daudz ir visa tā, ko Jānis savā evaņģēlijā atklāja, mēs nezinām, no kurienes tas nāk, bet Kristus to zina. Un tur, kur mēs Kristu pazīstam, mēs šīs zīmes savā dzīvē atrodam un ieraugam. Kristus ir tūklāt mums savā baznīcā. Arī šodien viņš ir tas, kurš nāk un vēlās šo atkal mūsu iztukšojumu, šo trūkumu piepildīt ar labu un jaunu vīnu. Ar sevi pašu, ar savu klātbūtni, ar caur maizi un biķeri. Kristus vēlas atkal ienākt un mūsu dzīvēs ienest kaut ko no kāzu prieka. Lai par to Dievam ir gods un pateicība. No šī laika mūžīgi. Āmeni.